театр микрофон алдында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга Александр Николаевич Островскийның «Агайыны Акмыек» комедиясе буенча куелган радиоспектакль тәкъдим итәбез. Әсәрне татарчага Наил Дунаев тәрҗемә иткән. Спектакль магнитофон тасмасына 1980 еллар башында язып алынган. Рольләрне башкаралар: Самсон Силыч Большов, сәүдәгәр, Әсхәр Шакир, Аграфина Кондратьевна, Марзия Миңлебаева, Олимпиада Самсоновна, Липочка, аларның кызлары, Фирдәүс Ахтамова, Лазер Елизарич Подхалюзин, приказчик Наил Дунаев, Устинья Наумовна, Яуща, Вера Минкина, Сысой Псойч Ресположинский, Сутышларын алып баручы Ирек Бахман, Фаминишна, Иишларын караучы Рашида Джиганшина, Тишка, Йомышчы Малай, Рашид Шамкай. Спектакльнең режиссеры Марсель Сәлимҗанов.
Большовлар өенең кунак бүлмәсе.
Шәп бит, ә? Ясап қойған күршәк кібік, яки журлар битлеріне түшірілген сүрәт шекілі кейініп, ясанып қына бірәрсінің туйына, я болмаса тантана мәжелісіне барасың да, шау шешеккә күміліп күнә отырасың, ғызурланып. Мезгіл яныңа кавалер келіп қуна. Бәхітлі істігіз шүтташ еләс. Мені шында қарайсың енді. Әгәр ул тәрбиә күргән кеше, яки хәрби мазар булса, кирфекләреңне сирпеп кенә ризалык белдерәсең. Бик рәхәтләнеп дип истәп тә куясың. Җинем симәгәнә, приказчиклар, я булмаса студент халкы белән бию. Ах, хәрбиләр белән бер бетерлеп алуга ни җитә. Нинди гүзәллек! Ул мияклары, ул ипалетлары, ул киемнәре, ә кайберләренең шпорларына хәтле кыңгырау тагылган була. Ә, булар! Йөриләр шунда җин җан киекләре. Гаскәриләр белән буларны чакыштырып буламы соң? Гаскәриләр алар гомән булдыклы әллә кайдан айрылып торалар. Ә, булар! Күрел! Бу хатның кызларының көбісі бұтларын қысып отыралар шуң айсым кете. Бір ойласаң, аңа көні көбірне түгіл. Мінә мен оқытушымнан не шақылы ялсам ба, 20 дәріс дегенде тәмәм түшініп біттім. Неге деп бірге үйренмеске? Оқытушың, гілтізлеріңе тұтына деп әнеймнің жин ашуы шығайды. Барда наданлыктан гына бегесе киткән, ул бит андый мондый гына кеше түгел, ул бит танцмейстер. Күз алдыма китерәм. Менә бер гаскәри миңа инде тәкъдим ясады ди. Безнең идә тантана мәҗлесе җыелган, бөтен җирдә шәмнәр, шәмнәр, шәмнәр яна, аппак перчатка кигән официантлар кайнаша. Әминем үстімдә шілтәр, яки ішіп тұрған ұғас күлмәк. Ай, әттәгінәсі, кенәт вальс ойнап жіберділәр. Әмин алның алдында жібіп қалайым ма? Ах, ненде хұрлық! Қоя кірірді ішіп таппасың. Әуіл нәрсе ойламас. Барып шыққан тұмана екен дияр еді бұғай. Йоқ, енді, Аллам сақласын. Шулайда, бейім әгәніме ел ярымнан артты. Исте шапта тағын бір қабатлап алайым әлі. Бер, ике, эш! Бер, ике, эш!
Мене!
Бер, ике, эш!
Мене, яксы!
Бер, ике, эш!
Таң атып кыяш чыгар әзермәгән, бер-бер тек ризык катмаган, биергә дә тотынган.
Юк, әлем, юк, юк. Мин кыймак белән чай ичтем әлем. Әлем, карагыз әле, мин матур биемне бер ике эш. Бер ике
эш. Менәге мин сиңа эчтемеңне эчтем, эчтем. Шул шайтан чабуыңны гына карап торасы калган. Бетерелмә димен, бетерелмә димен.
Ниткән шайтан чабуы булсын, хәзер бер дә шулай күңел ача. Китегез әле, китегез. Киләгенчә тәмамларга кымаш алмагыз. Бер ике эш.
Ох, тәмам калҗыпты.
Бер ике эш.
Артымнан күпме чабарга кушар идем тагын. Тукта димен мин сиңа, тукта.
Эш.
Атама әйтәм мин, тукта.
Хәзер әнием, хәзер, хәзер. Соңга әйләнешем. Аллаһы Тәгалә сезне шул әләкләшер өчен генә яраткандай инде. Юкса сез дип ис киткән юганысы. Бер, ике, өч, бер, ике, бер.
Биюң генә җитмәгән инде. Тиргәшергә дә тотындың бит.
Бер, ике, өч.
Биттелегә салынсаң дубле кыйрыңнан тотамын мен. Төбен ие белән. Умыра балырман.
Умыра бирегез. Үзегез үк тегеп куясыз бит. Бик әйбәт булыр. Ик ташыдым мине. Нишләп әсрәтте? Яулыгызны биреп торыгыз әләнием. Тирләремне сүртеп алыйм.
Тик утыр. Үзем сүртәм. Кара нишек. Әсрәйгән. Кишләп биеткәннәр диярсең. Кызым җаным. Инде әниеңне саңа сукмыйсың икән. Син алардан ял.
Шушы киңәшләрегез белән кадалып кына китсәгезче. Нинди күңел биздергеч гадәтләр бу сездә. Ах, ханикәй. Сез бигрәк инде, валлаһи. Сезнең шушы ахмаклыкларыгыз аркасында миңа кайшак кызарырга туры килә.
Менә үстер баланы, менә үстер баланы. Ах, син күкәмие эшкән нәрсә. Атана белән шулай тиргәшәләрмени. Мин сине шуның өчен тудырдыммени. Шуга дип укыттыммы, кадерләп үстердеммы?
Зинһар белдекле булып маташмагыз. Сез түгел бүтән бүтәннәр укытты. Дөресен генә әйткәндә сез үзегез укымаган шип-шинадан.
Акылыңа кил, ятсыз. Бик чыгарылган чыгарсаң, атаңның каршына барармын да. Кызыңа чыдарлыгым калмады. Үкереп үкереп елармын.
Әйе, чыдарлыгы калмаган мискен. Ә минем хәлем түзәрлек. Нигә дип ул кияүне кире булып җибәрдегез? Кай җир ярамаслык иде. Фәрештә иде бит, фәрештә. Җилбәзәк булырлык нәрсәсен таптыгыз.
Җилбәзәк шул, җилбәзәк. Өстәвенә тел шайкарга ярата. Килде дә әйләнде, талганды, бәгелдә сабалды. Каян килгән ул?
Берни белмәгән башыгыз белән шундый кешеләр өстенә яла ягырган ишек ялымсыз. Ул бит сезнең шикелле кара сәүдәгәр түгел. Ул бит... Шаныям, бәгырем.
Шәм икән бәгырем. Әйтсәгез дә, нигә генә сине шул борчак сибүчет кәнитчегә биреп җибәрмәдек икән? Беләм, юри миңа үш итеп шашам-пышам киләсең. Мин сине әтиңе барып әйттем әле.
Димәк, сез минем бәхетле булуымны теләмисез? Шул, әткәй белән сезгә яла ягуда җәберләү генә булсын.
Кызым, сине кызганмый дип уйлыйсыңмы әллә? Нихәл итмәк кирәк? Күпкә түзгәнне азга калгач түз. Хәзер генә каян аласың ул кияүне? Мәше белән тышкан уены түгел лә баса.
Түгерәм мин сезнең мәшеләрегезгә. Миңа ир кирәк. Нәрсә инде бу, валлаһи? Гәрлек бит. Бөтен шәһәр буена бер кияү табып бирә алмыйлар. Башкаларга бар, миңа гына юк. Исәпләсәң исең китәр. Яшьтәшләрем күптән ирле, мин генә ятим җилпе. Инде берәү табылды гына дип торганда кире бирип җибәрдегез. Табыгыз миңа кияү. Иштәсезме? Теләсәгез, каян табыгыз. Алдан кисәтеп куям. Үзегезгә начар булачак. Юри сезгә үш итеп берәр солдатны үземә каратам да, ябышып чыгып, яшерен генә никахлашам.
Нәрсә? Нәрсә такылдыйсың син юлдан язган? Мондый әдәпсезлекләргә кемнәр котыртта сине? Минеке кычка булыр. Озын сарафан киде тек шучка балалар янына ялып куярмын.
Шулай бул мине сиңа баш ийип турдылар ди, бик исем китте.
Житте. Житте тәтелте. Тиле бәрән орлыга ашаган нәрсә. Тагын бер генә сүз. Телеңне укшаңга тегеп куярмын. Малай шалай инде. Ишмасам уй фикерләренә кадәр кызларныкы түгел. Әлі сен солдатлар көк, от мініп шабарға да әзірдір жән.
Рәтлі тәрбия көрмегеніңізге көрә, тек кіне да тұрмайсыз ішмасам. Бір мені шәкі, әуізіңіз кім? Шушы керіліклеріңіз білән мені вақытсыз көрге кіртіргә шамалайсыз ақыры. Юқса мен бұлайда күзгі жібір күбіп шақ-шақ ұстыр әліп ерім.
Лепочка, Лепочка, я болды. Болды, житер, житер. Я болды, житер, тұқта дейлер сені. Яры мен қайыпты тек иламағына, иламағына қайып менде, Лепочка. Илама, Лепочка, мен аңғыра башына кешір әкур. Мен сені алқа алып берілмен.
Алқа білән нешлік мен? Олар менде бұлайда буа буарлап. Сіз мен әзібер жет қашлы езік алып берегіз.
Алынның тек иламуына ғына тұқта.
Кәуге шықпайшы тұқтамын.
Шығарсың, шығарсың, күгәрченім шығарсың. Ет, кешір, ет, ұп мен, ұп.
Аграфена Кондратьевна, Аграфена Кондратьевна, яғыз әйтіп қарағыз әрі күгәршін кәлем, бізге кім келді екен, білірсіз мекен?
Қоян білейм, көрәзәші қапшық мәрлә мен сеңа.
Аның шул енді, ерте таңнан сұра шүмір бала да жиын жоқ барынлығыр дап тек ере.
Нәрсе бұл мысқылы еті өгіз бе соң? Ярар, кілкі кілі кілі артынан қуа келеді мысқылы еті нәкіз.
Сенің білән ерақ бар алмазсың. Бір тақылты башасаң тезгіне құтылырмын деймә. Кім келді соңында?
Ират мәлі қатын қызмы?
Шәл бәйлеген, менде ират болсын екен дейсің,
Мингрәу баш, нинди хатын кыз, кем?
Мен белмәлеге шыл. Устиния науынынан башка безгә кем килсен?
Ах, мәлем! Нәк вақытын мұтты! Қойдасың ол, бар тезірәк бұл, мұнда алып кір, өзін алып кір мұнда.
Хазір, хазір, өзі дәк кір, әр қапқан ашметір ғанышын дворникті терге қалды.
Исәдіңәр ме? Сауғанысыз менен бірәңілен қайларым.
Аллағамдан шекер.
Басқышларыңыз дейірек деке. Күмішкейлерім, мұна мұна алжып бітәсен.
Ах, мұна бейтір өстенің ауымы мұна. Мұна бейтір, мұна бейтір.
Тұ-тұ-тұ-тұ-тұ-тұ-тұ. Ашық метр, күмішкейім, ашық метр, сенден ұлырақтылар бар. Башта мұна әнейін білән шүкірдәшіп алу. Сәләмәтләргенә мәсез минем бралян кайым. Әйбәт кенә йоклап тордыгызмы? Һәммегез дә исән иминнәрме минем бралян кайларым?
Аллага мен шәкер. Ике күңел бер сагыш дигәндәй, иртә таңнан кызым белән утырабыз. Ләштит сатып.
Тим салым хакындадыр шәп.
Түге.
Менә шират сиңа да килеп җитте.
Тукта, юана айырга киткәнсең түгелмәсең җибәрҗәт кәем. Әйдә, берсен Құдай, көпіріп тұрған чәшәккә ни җитә. Я, күз тигенә күрмә тагын.
Ах, нинди сафсата. Сиңа гына шулай диләдер. Мин сулгандан сула барам. Я, шән шуала. Я, сойскан кыйрыкта йөрәп сикерә башлый. Дип тұрғаннан, диңгезләрдә йөзә башлый. Күз алдымда бер туктаусыз. Милана Холлия бетерелә.
Я, Алла бәндәсе, бір іштан сенің біләнді өбішкенде
ейтек.
Ярар, ярар, керекке кешіп алдында көріштік, еріп сұратып тұрмасақ та.
Ярар, ярар, біз бей дәрәжәлі кіші түгіл, әмі ләкін біздің нәмінді таш түгіл, ерек өтіра.
Отыр, айда, қадірлім, отырып тұр. Атлы қазақ көмек басып тұрма.
Рахмет.
Бар әлі бізге самауыр, яңартып кіртірге қош.
Іштім, іштім, іштім, жібірдігім. Жер епсім, мәгер іштім. Іштім де біргенде минутқа деп міне сізге соғылдым.
Неге әліңді салыңқы тұрасың әлі сен? Жетізірәк мұнылта.
Ішін лапта бегірі әкірім қимылды әнеем. Өзім ғын әйтіп керем мә?
Ярар, қысыл метр әлі әрі мә? Аграфена Кондратьевна, мен бір әршіше бальзам білән башқа да сілер керек болмас бек әдім өлейм.
Шарап шарап орынына, самауыр самауыр орынына. Сеңа кіші қазинесі қызған үшмәді. Бар, әзір бол.
Қазір.
Әзір бол. Әзір болу мұнда кетірісінді.
Қазір.
Я, Устина қадірлім, нинди яңалықлар, нинди яңалықлар барсың. Менім қысқайттам әм сарғайып бара.
Сіз екен тезгін аңламасың, бұралян қайым. Әдейіңе аңа.
Акчалы, бай киел керек, миңа де фидет болмағай шорт болсын дей, тек алым малын ғана көп қайырмасын дей. Әнең әлбәттә инде сәүдәгәр кирәк. Байлығы да булсын, аргамагы да булсын, гыйбадәтен дә әлгеше кылсын. Ә менә синең тилек, Илипчика, бөтен нәй башка. Менә бит сезгә нишек ярыйсың?
Мин сәүдәгәргә бармыйм, үлсәм дә барасым юк. Шуның өчен французча сөйләшергә, фортепианода уйнарга, биергә өйрәндем менә мин. Юк, юк, теләсәң каян тап, затлы кияу булсын.
Менә син әшинәнең белән.
Сезгә ярамас инде. Затлы кияу белән авыл белән нәрсә соң? Атта сайын мун чакырма, кыймак пышырма, ул да була диде. Тормаш, эй, Худаем, сезгә ярамас инде.
Син фамилияңны тумана халык арасында туган, гүргә кергәндә дә шунда булып калырсың. Синең ул сәүдәгәрләреңнән ни мәгънә? Каяларның горурлыгы, тәкәбирлеге, мунчала кинҗәләсе кирәк бәлә миңа аларны.
Мин нишләп кинҗәлә булсын менә дигән мәгънә дигән сакал бит ул.
Менә бит, синең әтиң бердә кияздәнеп йөрми, сакалы да кырылмаган. Әмма ләкин син аны убаласың бит.
Әти башка, ир башка. Нигә бәйләнәсез әле һаман? Сәүдәгәргә чыкмыйм дидем бит инде, чыкмыйм. Чыкмыйм дигән чыкмыйм. Юкса тәгәрә булуың мең артык. Үлгәнче жылармын, жылап теңгәгезгә тиярмын. Яшым кипсә, яшым кипсә, бурыш ашармын.
Их, Худаем, нигә шуны уртыйсың?
Кем катырта, кем уртый аны үзе, үзе, үзе бит, кире беткән.
Жаны теләгән жылан инде ашаган. Алай, затлыны дисең икән, затлыны табарбыз. Йә, нинди ирәкне дисең, тып Лерәкнеме, шуқырақнеме?
Юан болса да қысқа болмасын. Ниндейдір бір үшкәнгә қарағанда, ұзынырақ болғаны яхшы. Иң мөһиме шул Устинья Наумовна. Қараны зинһар деп әйтәм, бұрыны пішық бола көрмәсін. Зор бұрыны болса ғайрәтлі бола дейләр. Тағын шул қара шәшілі, һәм әлбәттә журналлардағыша киінген болсын.
Болды бір аянтқа юк. Болды, болды, бар бит миндә атты кияу. Бар, бар, бар. Нәк син сүрәтләгән шикеллесе бар. Үзе затлы, үзе озын, бұрны да зур, шәші дә жим қара.
Жим қара түгіл, жим қара.
Яра, яра, яра, сенің шәсі ләшән деп тіл бұзар халім жоқ. Крестьянлары да бар, медалы да бар. Сен бар, хәзер, іс башыңны әрәп кетір.
Бар, бар.
Әді шу, хақта әнеңден әрпләшім алық.
Әнеңім, Устинья Наумовна.
Әйде, әйде, әйде, әйде, әйде.
Устинья Наумовна, көгәршін кәйім. Кен кәйім ағыпта мен адам соғылырсың әлі. Сөзім бар, әйде, сөзім. Әмі ең үшіна, әйде, әйде, әйде,
әйде, әйде,
әйде, Шәй алдыннан берне төшіріп алмайбызмы?
Була, бұла деген қайым бола.
Құтайда, тәніңе сифат болсын.
Башта өзің тұтар едің асыл ташын.
Жетішірмін, жетішірмін.
Сұлайма, айда, айда. Қоян табасыз бұл шайтан түкірігін.
Шәрәп конторынан.
Шулаймы, силәкләп тринде сез.
Силәкләп, силәкләп. Аз мазаларның бәрәкәте буламыни. Шығым күп бит
безнең. Әйтерің бармы? Әйтерің бармы, асыл ташым? Әйт, тұрыштым да инде сезнең өчен. Тұрыштым. Шәһәрнең бер читеннән икенче читенә чапсам чаптым. Ләкин менә дигән кияуны таптым. Шак катарсын, бриллиант кайм. Шак катарсын.
Исемер генә сез. Мин бара сезнең янга дип кру. Кадерлем, Агафья Кондратьевна. Самсон Силышка сугылмакчы идем. Буш түгеллеген күрдем дә. Туктаным ни әйтәм. Агафья Кондратьевна янына кирип чыгыйм дим.
Әйе.
Бу Оракым әлә.
Әйе.
Мин бер генә рюмка эчим яныма.
Җитеш, әйдә, исәнлеккә. Әйдә.
Әйе, хорошо.
Хәерле. Сәхәт булсын. Рәхим итеп утырыгыз.
Рәхмәт.
Нишләп кенә яшәп ятасыз?
Безнең яшәүне куйыгыз инде сез. Корыны бушка әйләндерәбез сонда. Өзіңізге мағлұм жаным. Байлай ішілі. Кірім кішкіна. Шулайда зорланмын. Зорлану зур гынақ.
Олай ету бір кімге де келешімін.
Айы, кіші зорлана екен. Демек ке ол Аллаға қаршы. Міне шушындай бір хәл болған.
Сенің есімің нешік әлі ұғыланы тамшуна?
Сой пысойш қадырлым.
Нешік? Пысойш. Пес ота ұт бұла түгілмісің ол?
Не үшін екенін ошық қына әйтіп бір алмайым? Менім әтіні пысой деп ертілер. Шулай болғаш, мен пысойш бұла тұрғанмын дейді. Мен біргілі рюмка ішін яным.
Шайды, шоғаш болсын.
Рахмат.
Совиш екен, совиш болсын.
Айы.
Бұл сәлі түзәрлік, бұралян қайым түзәрлік, мыннан яман арықлары да болсын.
Міне, бір қорт болған. Қой яқыларда екенін қатырлемін. Шунсын әйталамы.
Сен де берді екенсің әлі ұқатты зат. Нинди рәк вағазу күсін тағын.
Халақварларығыз нешек самсан селіш?
Құралы бит басылташын бітіңней, сулығып қалғансың бірер сұрхау бір шеймәлі өзіңіне.
Салқын деген ақыры, гимарайым да кішейіп тұра.
Я, қадырлым, нинди хәл торында сілемәкші болған едің?
Соңынан, қадырлым, соңынан сілермін. Кеш қырын бірер бұш уақыт тұры кетіріп келіп шығар мұнда сүйлеп бітірмін соңынан.
Сен де өлелік қыла баштадың мәлі. Ақылға отырға уақыт.
Тұтынды енді, тұтынды. Рахатланып сүйлешілге дәйірік бермәз.
Әсенәлін шейтіп сұтты ақыға зәрлей ұғал тұры сұра. Бұ тұрда ол сен әшшәбір әйтіп сүйлеп берер.
Еқылай енді, еғ алмады. Дұрыс төгіл бетін, самсон. Селжі дұрыс төгіл бетін.
Әне үшін сенәлінен қоп шығардылар?
Әміне не үшін? Мен сұттан кәғазілерін алдым да үйге қойтырға шықтым. Қойтышлай дұстым білен бір қабақ қасу алдық. Емшақлығымны білесіз ішімді. Тұрысың ғын айткенде ұл кәғазілер есірік баштан ұнытылып шында қалған көресім. Бұла тұрға қыр, ғажәпленір ұрын ең. Шуннан ханым әфенді сұтта бұ кәғазілеріні ізлерге тұтындық. Ақ тармаған ұрын қалмады. Мен сұт башлығы білен екі топыр үйе қойтып келдім. Юқ та юқ. Өзімні сұтқа бермәкші болдылар. Шонда менің іске келіп түшмәсін мә? Мен оны қобақта ұнытып қалдырмадым екен. Борсақ! Шунда ята!
Зарар ек! Ишкен баштан түгел, ишмеген баш біленде болғалы.
Шулай қадырлым!
Бір таңа ес кетер орын ек!
Шулай қадырлым!
Неге сені сүргінге сүрмәділер?
Ансатқына, сүргінге! Не ішін деп мені сүрілге дейшілер? Я етігіз не ішін?
Не ішін болсын? Тәртіпсіздігі ішін? Әгер сізді жүпләп тұрсаң біргіз бір, айып қалмас.
Әміне кешеділер. Шулай етіп, Аграфен Кондратьевна шул кәғазлер орқасында өзімні хүкім етмекші болдылар. Әмін, кірдім де өзіміздің генералының ояғына айығылдым. Жәнәп ғали мен айтам, қарап етмегіз, қатыным бар, балаларым еш мен айтам. Ярый, Алла өзі ярлыққасын, егілғанны түбелемелер, атставкаға шықты, қабат көзіме көрінесі болмады бұл. Дәке құтқарды. Қатқарды, Алла өзіне сәлеметлік бере көрсен. Ол әлім, әлі болса да мені ұнытмай. Әйе, немәне шулай. Аграфен Кондрат, яным, мен біргіне үріп кішім.
Шайда, аш болсын, аш болсын.
Әйе, рахмет.
Әйдәлі, бізді қозғалық. Самаварда әзірдір. Өттен ең ауылын.
Әйді. Әйді, Брайан қайым, әйді.
Есіс ой, шушы қайлау өтсатларың білен өз ғымрында көп мүкішіндіп башына отырттың.
Бәрекәті оғаның, самсон сейіліш.
Сіз қабақат қалып қашылып қаны шәргегіне болсын. Барғыз бір еш, Бірәр ес сездігіз мі қазір иблис кіліп үйретірге азырғат насыз?
Әй, Самсон, сен.
Сеннен құтыл болмас ақыры. Әйда тұрсың ғын айт. Нен де кенеш бересің?
Менім ше, Самсон, сейвіш. Алған бұрышыңны түләуден баш тартыра керек.
Нешік?
Білдім. Банкротқа шықтым. Бұрышларымны толысы білен түләп шыға алмайым. Шоңа көре бір сом орынына 25 тиенгіне түлей алам дейерге керек. Қой бірсі керіленіп матарса біраз үстерге де тұр келір. Ә ұсалырақларына толысы білен түләу керек. Сіз аңа толысы білен түләрсіз. Ә ол сомына 25 тиен алдым деп яссын. Шынан алардан көріп, башқалар да ризалашыр.
Хақсыз. Сатулашу зиян етмәс. Тек сен ұштап шыға алырсың ма?
Ұшсын.
Шансызға.
Тілше қанғасызға құш.
Асыңынан тігілей де бұлай.
Сіз бейгірек енді. Самсон сейіліш. Шуры да білмәске. Андығына ішлер ішледім мені мен өз ғымырымды.
Сенсің, нәрседен башларға өлейсің?
Ең башлап, Самсон сейіліш. Үй білән кебітлерігізіні заклад салырға, екі сатарға керек бұлар. Ішіне шуннан башлау фарыз.
Тек бұ мәшәқәтлеріні кім үстіне аударырға? Болса шул хатыны ма енді?
Яқ. Законға сыймай, Самсон сейіліш. Ол рәуішше сату законға сыймай, закон шабылмай. Аны шләуі ұзақ түгіл. Тек соңынан шатақлары шығарлық болмасын. Шләгіш, іш болсын енді ол, Самсон сейіліш. Ақылы сөз. Тіпшінерлігі қалмасын шылай. Әгер шет кішіге яздырсаң, бейләнір орын қалмай. Бар, аннары дүп дүріс язылған кәғәзлерге бейләніп қара. Тек.
Тек шол яғы бар. Ені шет кішіге бір кетсең ұл тағайын язғы талпан кібік. Қадаларда қалар.
Әсіз намыс біле тұрған кіші табығыз енді, Самсон сейіліш.
Қазіргі заманда қоян табасыңаны қазір барда электрігіне тұра. Әсін намыс дейсің.
Көптен тілішімді тұра, Самсон сейіліш. Риза болсағыз болыр, сіз болмасағыз йоқ. Сізнің тегі приказчик нендейрек әдем.
Кімін айтасың? Лазарны ма?
Әйе, Лазар Елзарышны.
Айдасың, Лазарға екен Лазарға. Ақшасы да бар, ақылы да.
Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Нешегірек бұйырасы, Самсон сейіліш? Заклад етіп язық ма, сатқан етіп ма?
Қойсысыннан налып кем шулай ішілі? Әйбәт кіне үшіма шығалса, өзіңе шүндей мәгәрі іші қоярмын. Түтінің шығарым, сөмірдің. Әсіңіннан тілесі нәрсе есіндер. Мені мәне бұ жеткен қызым бар. Тезірігіні башлы көзілі тиян қара керек.
Шылай.
Енді тұрған өзімді қордай барам. Бұл сәуделерді түйдірді, түшенбегіне түкіріп әтірейдім бір. Рахатланып. Ана, Лазар кіріп келе. Сен шәрден ме, Лазар? Шілер неші ғанда?
Сіз сөйп сөйшқа. Сәуіз, Лазар.
Аллаға шүкір әкірінді тәгәрей.
Тәгәрей кән тәгәрей дейсін. Мұна сен бірәр бұш араңда уақылап сатылған тұқымаларын фисаплап, тағын нәрсе сатылған барын күртіп, балаң түсіп бұсам екен. Йоқса сатабыз, сатабыз, әфайдасы көрінмей. Кебетшілер мұтламайларды бейді. Туғанларына, сиеркәлеріне ташылар мәлі? Біраз үгітлер едің өзлерін. Бұлай қырыны бұш қайладындырудан не бағана? Әлі ұсталықлары жетін кірәмеймі?
Әй, Самсон сейіліш, ұсталық жетін кірәме деймінің. Мен шәрді еш бұлам, әм гел тұқи тұрам өзлеріне.
Нәрсе деп?
Белгілі енді барда керегінші әм тәртіпті болсын, деп тұршам. Егітлерім әйтем, сіз ауызлашып тұрмағыз. Рәт шығарлық бірер аңғыра баш келіп кірсе, яки шешәкілерек басмаға бірер тұташының көңілі түшсе, шыққындырмам әйтем, тұт та аршынына бір-екі тәңкені қойыр. Үлшегенде де табиғи елек етіп үлшегі керек мәйтем, тартып қойда сыпырып жібер. Әмі ләкін шама біләнгіне ертіліп кету бар, Аллах сақласын, соңынан біз киесі төгіл мәйтем. Әлі мәйтем, құл астынан артық аршыны шықынып кетсе де неге жәп?
Барда бір еш, тігуші ұрлай ма? Ұрлай?
Ұрламаған қоя, Самсон Силыш, еш шексіз ұрлай, мен ол халықны оқшы білем.
Шол біра, барда ұрлай. Әданы бізге.
Ә, дүрісі шу. Дүрісі шу, Самсон Силыш. Бұна мұнсы рас айттыңыз. Рас айттыңыз.
Газетларын алып келдің мі?
Рәхим етіп алыңыз.
Еліп қарайық, әліп қарайық.
Мен бірген әрің кішім, Самсон Силыш.
Құта, құта. Қарайық, әліп қарайық. Аха. Түрлі жамағатшілік өм қозына білдірулері. Осы бізге керекті бірді. Тыңлады лазер. Коммерсия суды тарапынан первый гильдий сәудегер Федот Силивестров Плешков бұрышларын түлей алмаз дәрежеде білген деп иғлан етілді. Расима Федот, а? Нинди кшиды? Барбар келіп қапқан. Қорәлі, бізге бұл іші ойды марын?
Бар біраз. Өзілеріне деп 30 ма, 40 ма пұт шекер алып кеттілер.
Аға, көңілі қал түгел. Белгілі ол мен ауыз етіп тұлысы бірін төлер. Тоқта.
Нүшіктілер әкшу.
Нүшікті бәкілләшір біз. А, первый гильдий Мәскәу сәудегәрі Антон Сысоев Енотов бұрышларын төлей алмаз дәрежеде білген деп иғлан етілді. Мансырым еғойды ма?
Да. Уразаға деп үш мешке күнбағаш май алып кеткендер еді.
Қаян келген диндар әулиялар, а? Аллаға да шеккіші хисабына ярыға тұршалар. Андыларға шамбағыз сен туған, ұл қуалық бір құлыған ғибадат қылы екейіс білен кісен әкір.
Шондай бетсіз қалық ендалар.
Бұларыны кешке қадарда оқып шығалмасың. Ал, көзіме көрсәтме.
Газетінің нәжесілілер, әнданы мұна сәудегер үстіне.
Айы, қошыңыз әлі, Самсон Силыш. Мен қойдем енді, бітіресі ішлерім бар.
Біраз отырырыйдың.
Айы, йоқ, Самсон Силыш. Валлай, уақытым йоқ. Мен сізге ертеге, ертерек келірге тұрышырмын.
Ярай, өзіңе қара.
Қошыңыз, Лазар Елизарович,
қошыңыз. Қош.
Қошыңыз.
Я? Сен не дейсің?
Нәрсе деймін. Біздің іш қошқанны өтеу.
Мында қошып тұрасы жоқ. Мен іш турында айтам. Шын көңілден айтады. Сен мені яратасың ба? Яратасың ба мені? Неге дәшмейсің? Ашаттым, шерттім. Күшейттім шекілі.
Эх, Самсон Силыш, тіл жетмей. Сіз енді менен шекленмәгіз. Осын сөзінің қысқасы ниетімізге көңілім саф.
Нәрсесің ол? Изгі ниет, саф көңіл.
Ол бұбыла қалса қанағат боларсыз, өзімді қызғанмам.
Олай дейсен, сөзім йоқ. Хәзір уақыты шындай шақ. Біздің қолда ақша жетерлік, әміне бұрышларына төлер уақыт жетіп келе.
Әрсе күтіп тұрамыз.
Міне мен шул бұрыш түлесі кішілерге шындай тәқтім ясарға тұрам. Олар менен бірер сум орнына 25 әр тиын аларға ризалашмасылар мекен?
Син ничек уйлыйсың?
Миңа калса Самсон сыйлыш. 25 тиеннән түләп торган ише бөтенләй түләмәүең мин артык.
Нигә? Акыллы сүз. Гайрат белән берәүне шапкаттыра алмассың, әкрен дә бәрәкәт. Тик мәшәкате күп була инде. И белән кибетләрне сиңа закладка салып
торам. Вакытлыча. Яхшы. Мәшәкатьсез булмый инде ул. Әле менә бу виксельләрне дә товарга үштереп, ерагырак узатып куясы иде. Тәвәккәлә башлык.
Син ярдәм итәрсеңме?
Сез дигәндә, Самсон сыйлыш утка суга керә.
Рәхмәт. Рәхмәт, туган. Былай тиңләп маташканчы,
бер юла шумарырга да алырга.
Шулай.
Рәхмәт.
Рәхмәт. Кәйфемне күтәрдең. Я тәвәккәлә, тәртип белән эшенә чыга алсаң, табышларны бүлешербез.
Бөтен гомерең әшетәр. Сезгә минем рәхмәттән башка сүзем юк. Сабый чагымнан яшәп, сездә яшәп, игелегегезне күрә килдем. Бот буйдан кибет себерүче малай итеп алдыгыз, рәхмәт.
Миңа сезнең иминлектән башка берни дә кирәкми.
Большевлар иендә контора.
Әй, дөньясы, дөньясы. Яқтыра башладымы син идән сыбыр? Идән сыбыр минем эш мине юн? Бездә һич ни кеше ша түгел. Башка хуҗаларда рәхәт ишмәсә, малайлыкта икән, ул инде малай хезмәтен үтә. Димәк ки, кибет тирәсендә булыша. Ә бездә көннең-көн узын, әле тиңдә, әле монда, әле тиңдә, әле монда ша. Йөгереп байлык җыйганнардай. Тот капчыгыңны. Миһербанлы кеше йомышка йөрү өчен дворник тота. Ә бездә 15 башында пеше кешене кысырыклап маташа. Ә син йыртыл. Башка хуҗаларда рәхәт ишмәсәң, ул бугайыбың чыгып хаттагыланып калсаң, ул сиңа балалың аркасында уза. Ә бездә монысыннан котылсаң тегесе, хуҗадан котылсаң хатыны талкы бала. Я булмаса приказчик. Я фаминишна. Жыйын 65 синең өстән командалык әйтә. Менә бит ул. Каһар суккан дөнья. Әйнде. Идән ышкынып, дуслар белән кәртеле яки акча шиеш уйнау турында уйлап та калма. Эх, дөньясы, дөньясы. Оһо! Яле, тишка, тез башларыңны шиеп җибәр әле. Хоп!
Төләң беләнме? Кара әле, нинди тузан таптың син ол көзгедә? Күрсәтермә, мин сиңа тузанны. Ничегрәк кылана, арт яңа берәрне ямасам тиз аңларсың.
Ямасам, ямасам, ә нәрсә өчен?
Нәрсәнең? Нәрсә булганы өчен? Күп телеңә салып тора, менә хәзер күрерсең. Танаңнарны чыгарып кара.
Ә мин тотармын да хуҗага әйтермен.
Хуҗага әйтермен?
Әйе.
Бик исем китте, әгәр дә эшеңә китсә синең хуҗаң миңа. Малайлыкта икәнсең, малайлыкта икәнсең, димәк сине йөрәтергә кирәк.
Алла, җибәр колагымны!
Син нәрсә дип белдең? Димәк сине йөрәтергә кирәк, тукмаштырып тормасаң, сездән игелек көтмә, сыналган тәҗрибә.
Мен барыр әйтәм.
Мин туган үзендә усу кичкән нужасын эше
үзгәр. Шүрәле тора!
Шым! Иблис токыма!
Мен барыр әйтәм, билләһ әйтәм.
Нәрсә әйтмәкче буласың соң син, әпчи карчык?
Әйткәч беләсең!
Тәкәббер шалкан. Каян килгән бай бәчә? Чәле монда. Төш. Сусай-пусай килмәдеме?
Килмәс инде.
Sen bala yaqtığı jüllap kına siler. Yoğadan kırmın deyim adamı.
Demesin de.
Bala da sen tizgine aylanıp gel.
Milaşını kendime.
Ayy, sasoyup soyuşunu sila balası bulur. Bar, bir yaptığını alda, kolganına uzun aprenlik alırsın. Koranı, tizirak bul, kütüp dururluk bulmasın.
Aşıkta giderim, vaktıpta giderim.
Mene bela. Mene bit ol bizden başka bela koyan kilip düştü. Nişler geyinde? İşler müşkül. Sevdegar Balşov büldü degen iğlan çıkmay kalmayındı hazır. Eytik hujam boş kul bilen kalmadı dey. Emin anırsa, min akbaya soğularga.
Ha?
20 yıl boyu işle işle de soğukbay bulup kalıymış. Bunun işi gitip anlarga. Koyamında dürüstlük. Vicdansız bulurga yaramaydılar. Ansa şulay, vicdansız bulurga yaramay. Ama lakin bunun işi gitip anlarga. Uzi yaxşı xabarda yaxşı. Əgər indi uzi başqalarını aldı ikən, mundan indi vicdan bulsun. Samson siliş əvqatlı bay sevdəgər. Ama ne gitməgən? Həm əytirgə kirək? Bu əkəmətlər ol mayına şıdaş alman qağına quzğata. Əmin əmin fəqir kişi. Əgər ki bu ığızıqdan biraz faydalanıp qalam ikən, günah bulmaz, çünki ol uzi kişi talarga idə. Zakonuğa qarşı bara. Mina ana qızğanıp durası yox. Ах, былайғына айтар едім мәлі мен аны, тек жайығына тұры келмей. Келсе де келір екен әдем башына шуындай ойлар. Олимпиада Самсонны оқымышлы тұташ, әм әйтірге керек дүниясында бір деген қыз. Әмәді ләкен әліге кияуаны алмай ашақ, ақшам қоя дияр. Ә банкротлықны иғылан еткеннен соң Самсон сүйлішқа ақшасы барлығын білдірірге ярамай. Шулай деп, ана азатлы кияуға шығылар үт-түт. Әгер ақша тұтлап, Самсон сүйлішқа башырсам, енәсі енді мен афәләнші ер, демәк тұқым тұрында да ойларға вақыт. Әне үшін мен ағына бермәске, мен кімнен кем? Әгер қаршы келіп маташса, үркітіп алырға да бұла үшін кияның үйі білән кебітләрі мен аса қылат салынған. Самсон сылышының қылқы мәғілім. Башына бір ой келіп кірсе, жиді бабаң білән де қоып шығар алмассың. Өзім біраз майлаштырсам, бия кияның өз башына шындыйырақ ой келсе, ерте көк никах. Әм бітті кетті. Өтен ауызыңны да ашасы болма. Ай, бу ләззәтке манара башыннан сикерергә була.
Сез Александр Николаевич Островскийның Агаене акмыяк комедиясе буенча куелган радио спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Самсон Силыч Большов, сәүдәгәр; Әсхәр Шакир; Аграфина Кондратьевна; Марзия Миңлебаева; Олимпиада Самсоновна, Липочка, аларның кызлары, Фирдаус Ахтамова; Лазер Елизарич Подхалюзин, приказчик, Наиль Дунаев; Устинья Наумовна, Яуща, Вера Минкина; Сысой Псойч Ресположинский, Сутышларын алып баруча, Ирик Бахман; Фаминишна, Иишләрен караучы, Рәшида Җиһаншина; Тишка, йомышчы малай, Рәшит Шамкай. Спектакльнең икенче өлешен иртәгә 15 сәгать 35 минутта тыңлый аласыз. Әдәби тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.